qegħdin fil-bidu tal-Avvent, għadna fl-ewwel ġimgħa. L-Avvent huwa iż-żmien liturġiku Marjan per eċċellenza. Huwa żmien li fih flimkien magħha nistennew it-twelid ta' Ġesù u Marija tal-Imna nistennew. Hekk f'dan il-kuntest tal-Avvent, ta' dan iż-żmien ta' stennija, ta' dan iż-żmien Marjan, se nirriflettu fuq simbolu Marjan importanti fit-tradizzjoni karmelitana, is-sħaba. Dan is-simbolu ġej minn ċerta interpretazzjoni ta' test bibliku Eljan, l-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 18, versi 41 sa 46. Huwa t-test li sallu madna naqraw fil-liturġija tal-festa tal-Madonna tal-Karmu. Mela ħan nibda billi naqra t-test. Imbagħad Elija qal lill-Aħab, itla, kul u ixrob, għaliex qiegħed jinstema' ħoż kbir ta' xita. Aħab tela jiekol u jixrob. U Elija tela fuq l-quċċata tal-Karmel inxteħed fl-art u qiegħed wiċċu bejn il-kubtejh. U qal lill-qaddej tiegħu itla u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tala ħares u qal m'hemm xejn. Qallu erġa' mur seba' darbiet. U l-qaddej tela seba' darbiet. Mas-seba' darba qabad jgħajjad ara hemm sħaba daqs skeffa ta' jid ta' raġel tira mill-baħar. Qallu Elija, murejdlu lill-Aħab, arma l-karru inżel qabel ma tilħqek ix-xita. Ma li dan is-sema swiet qam ir-riħ u bdiet niżla xita kbira. Aħab rikeb u telaq lejn Jezrael. U wieħed il-mulej niżlet fuq Elija u dan ħassem għaddu u mar jiġri jilħaq lill-Aħab sa fejn jibda ċ-Iżrael. Mela l-ewwel x'inhu il-kuntest ta' din is-silta biblika? Il-kuntest hu li il-poplu Lhudi dak iż-żmien kien għaddej minn żmien ta' sinkretiżmu reliġjuż kbir. X'jiġifieri sinkretiżmu reliġjuż? Jiġifieri taħlit bejn żewġ reliġjonijiet, ir-reliġjon biblika u reliġjon oħra li kienet il-reliġjon ta' Baal, reliġjon tal-fertilità. Baal kien Alla tal-fertilità. Alla li provdi allura x-xita, n-nidaħa li l-art tkun tista' tagħti l-frott. Il-poplu kien qiegħed jattribwixxi x-xita lil-Baal. Kien wasal il-poplu biex jgħix mhux biss dan is-sinkretiżmu reliġjuż jiġifieri qed iqim żewġ allat, imma f'idolatrija ċara u tonda. Wara kollox diġà l-fatt li qed iqim żewġ allat kien idolatrija biżejjed, għaliex ir-reliġjon biblika ma tammetix allat oħra. L-ewwel kmandament huwa ċar: jien għall-mulej allat tiegħek ma jkollokx allat oħra. Jew il-mulej waħdu jew xejn. Hekk quddiem din is-sitwazzjoni ta' sinkretiżmu reliġjuż, ta' idolatrija, f'daqqa waħda t-test jippreżentana lil dan il-bniedem. Jispjegalna x'in is-sitwazzjoni, test bibliku jgħidilna Elija minn Tisbe ta' Gilead ippreżenta ruħu quddiem is-Sultan Aħab. Diġà il-fatt li dan il-bniedem jismu Elija diġà jgħid kollox, għaliex l-isem Elija bil-Ludi Eliyahu jfisser Alla tiegħi, Eli, Jahu, Jahweh, ċaru tont, m'hemmx ċajt, m'hemmx lob. Il-profeta f'ismu stess diġà qed jgħid kollox. Tantu hekk li hawn min jaħseb li Elija ma kienx ismu propju, imma kien isem li kiseb minħabba l-missjoni tiegħu. Għax fil-fatt f'ismu hemm magħluqa diġà l-missjoni kollha tiegħu. Il-mulej waħdu l-mulej u Alla. Alla tiegħi u l-mulej. Il-mulej biss, il-mulej waħdu, mhux baħar, ċar il-profeta. U allura imur qudiem aħab u jippreżentalu teddida, mill-bidu teddida. Mhix se tagħmel xita u nida jekk mhux meta ngħid jien, profeta tal-mulej ovvja mhux għax hu. U l-profeta tal-Alla l-ħaj għax bħala Alla mejjet. Alla li ma jista' jipprovdi xejn għax mejjet. Sfida ħalli l-poplu jkun jaf min qiegħed jibgħat għax-xita. U l-istorja tkompli, nafu wkoll, kollha mibnija madwar din il-problema kollha ta' min se jipprovdi, min se jipprovdi, tajjeb. Madwar il-profeta nnifsu miżmum ħaj permezz tal-wied, tal-kerit, permezz tal-korbu xinu. Taċ-ċawlun li jġiblu l-ikel. Bat permess tal darmla ta' Sarepta, għajje, għalla id-izommu ħajl il-profeta, u għat il-pajis jgħet fil-nixfa. Fl-axar wara tliet snin, għalla jgħet li l-Elija issa wasal iż-żmien li nerġa' nibgħat ix-xita. U allura Elija jiġma' lill-poplu kollu fuq il-Karmel u jisfidah. Kemm se ddumu it-sappu fuq sieq u oħra. Fil-diskors ta' kwalunkwa reliġjon li timxi wara xi Alla ifisser issegwi reliġjon tiegħu sewwa li timxi warajh. Issa l-poplu ta' Iżrael attwalment mixi b'siqlem u b'siqlam. Ma setax jagħtina deskrizzjoni aħjar minn din it-test bibliku ta' x'inhu sinkretiżmu reliġjuż. Siqlem u siqlam. Mentre il-profeta ċar, Eli jahu, il-mulej u Alla tiegħi. Il-poplu le, il-poplu mixi b'siqlem u b'siqlaw. U l-poplu tant dara f'din is-sitwazzjoni li t-test jgħid li għal din il-mistoqsija ta' Elija il-poplu ma rafx jwieġeb, ma kien hemm ebda tweġiba, il-poplu għas biss qed jifhem x'inhu jgħid. Għax dara fis-sinkretiżmu. Jipproponi sfida lija. Dak li jibgħat in-nar mis-sema biex jaħraq is-sagrifiċċju ikun qed juri li Alla. Bħal ma jibgħat xejn u l-mulej jibgħat in-nar. Il-poplu jikkonverti, il-poplu jistqar, il-mulej Alla. Il-mulej Alla. U allura jkun wasal iż-żmien li Alla jibgħat ix-xita. Elija jemmen bisħieħ li dak li hu nifsu ħabbar lill-aħab meta qallu mhux se jkun hemm xita u nida jekk mhux meta ngħidlek jien. Issa se jseħħ. Issa l-poplu konverta, allura l-profeta jaf li Alla se jibgħat ix-xita. Għalhekk jistieden il-profeta lill-aħab biex jiċċelebra, it-tlakulu ixrob, għaliex qiegħed jinstema ħoż kbir tax-xita. U nnifsu imma jitla' fuq il-quċċata, u kien qiegħed diġà fuq pjanura hekk fuq il-Karmel, u minn hemm jitla' fuq il-quċċata tal-Karmel u hemmhekk jitlob. Jitlob b'fidi u b'tama sħiħa. U jibqa' jemmen u jittama kontra kull tama. Għaliex ġurnata sabiħa. Is-sema jkħal m'hemm ebda sinjal ta' xita. Il-fidi biss qed tgħidu li waslet ix-xita l-bija. M'hemm ebda sinjal ta' xita assolutament ebda sinjal. Immu jemmen u jittama kontra kultama. Is-seba' darbiet li jibgħat lill-qaddej jitkixxa fix-xefaq jindikaw il-qawwa tal-istennija kollha tagħha. Elija huwa veru kapaċi jistenna fit-tama. Qed fi żmien tal-avvent, żmien ta' stennija, żmien ta' tama. Elija l-Iskrittura tippreżentah preċiżament bħala dan il-bniedem li kapaċi jistenna fit-tama. Kważi kważi li għal ridikolu. Seba darbiet. Tafu li numru seba fil-Bibja huwa numru ta' kompletezz. Realtà sħiħa. Allora, proprio mod infinit, lest li jibqa' jistenna, lest li jibqa' jittama għal seba darbiet. Fl-aħħar tidher, sħaba ċkejkna ħafna fuq ix-xefa. Għal Elija dan kien sinjal ċar biżejjed. Għax Elija kien bniedem kapaċi jaqra anka s-sinjali l-iktar insignifikanti u jara fihom li jittalla. Għax baqa jemmen u jittama, jara l-frott ta' tama tijaw fi xita sfiqa li saq il-art bilaċ. It-tieni dokument li ħarġet il-Kongregazzjoni tal-Istituti ta' ħajja konsagrata għallin is-sena ta' ħajja konsagrata b'Italjan jismu skrutate, keep watch bl-Ingliż, bil-Malti ma qalbux, ma traduċawx. Dan id-dokument jitkellem ħafna fuq il-profeti Elija bħala model tal-ħajja konsagrata. U b'mod partikulari fuq dan it-test preċiżament ta' sħaba fuq din il-kapaċità ta' stennija u fuq il-kapaċità l-wieħed jibni fuq affarijiet ċkejknin ħafna. Sħaba ċkejkna, biżejjed għal-profeta. Biżejjed. Dokument jistedinna biex inkunu nies kapaċi mhux biss jittamaw, imma anke kapaċi jaqraw is-sinjali ta' żminijiet u s-sinjali ċkejknin. Sinjali ċkejknin. Dak u dak li jgħid it-test u xi jfisser fl-Iskrittura. Però minħabba s-suġġett li qegħdin nittrattaw, ċoħe is-sħaba f'kuntest karmelitan, ħanaddu ftit tal-interpretazzjoni allegorika ta' dan it-test. Jiġifieri interpretazzjoni allegorika. Interpretazzjoni allegorika ġifieri f'test, speċjalment tat-testment il-qadim, tidħol iktar il-ġewwa, tibqa' tħaffer u ssib sinifikat spiritwali, b'mod partikulari sinifikat li għandu x'jaqsam mat-testment il-ġdid. B'mod li t-testment il-ġdid tilmħu diġà imħabbar diġà allus fit-testment il-qadim. Ajje, mhuwiex il-mod li llum aħna mdorrin naqraw bih l-Iskrittura, però it-tradizzjoni Ludija u tradizzjoni Nisranija qraw l-Iskrittura hekk għal 2000 sena. Okay? U llum il-Knisja wara li għamlet żmien tinsisti li dak li jrid Alla huwa dak li qed jgħid l-awtur fid-Dei Verbum fil-Konċilju Vatikan II, illum il-Knisja anke fid-dokumenti uffiċjali tagħha qiegħda terġa' tapprezza anke metodi oħra ta' kif naqraw u ninterpretaw l-Iskrittura, anke dawn il-metodi li huma ta' tradizzjoni kemm Ludija u kemm Nisranija. Mela, interpretazzjoni allegorika. Numru mdaqqas ta' missinijiet tal-Knisja, pjuttost tal-Orient, tal-Vant, ismijiet kbar ta' bħal San Cirillu tal-Ixandra, Germanu ta' Kostantinopli, Teodoru Studita u xi oħrajn. Pero dawn il-padri orientali jagħtu interpretazzjoni Marjana lil din is-silta. Marija hija is-sħaba li minna natat lid-dinja x-xita abbundanti tal-grazzja li hu Kristu. Hemm ukoll fost dawn is-Santi Padri min jara fis-sħaba sinjal tal-verġinità ta' Marija. dawnu ma' interpretazzjonijiet allegoriċi. Kif spiegajt. Issa fi tradizzjoni karmelitana, din l-interpretazzjoni marjana tieħu xeħta partikulari. Huwa l-awtur Katalan, Felip Ribot, li bejn l-1370 u l-1390 jikteb l-10 kodba dwar l-istituzzjoni u l-emejja l-kbar tal-Karmelitani. U fl-ewwel parti ta' dan il-ktieb twil, iqiegħed dak li huwa jsejjaħ l-ktieb tal-istituzzjoni tal-ewwel monaċi. F'din il-kitba, Felip Ribot ma kienx aħ mal kien dottur fit-teoloġija u kiteb opri oħra wkoll, inkluż opra fuq l-erba' sensi tal-iskrittura, ċa kif ninterpretaw l-iskrittura fit-tradizzjoni tal-Knisja. Mela, Ribot f'dan il-ktieb jikteb 5 kapitli sħaħ fuq dan it-test daqshekk qasir l-qrajna. Permezz tal-interpretazzjoni tiegħu, Ribot jorbot flimkien lill-Elija u lill-Marija. U dan kien xi ħaġa importanti ħafna fl-iżvilupp tat-tradizzjoni karmelitana. Għaliex sa żmien dan il-ktieb, it-tradizzjoni Marjana u t-tradizzjoni Eljana tal-Ordni kienu għadhom żewġ tradizzjonijiet paralleli imma separati. Min-naħa l-waħda l-Ordni kien jgħid li huwa Ordni Eljan imwaqqaf mill-Profejt Elija, min-naħa l-oħra kien jgħid li huwa Ordni li għandu bħala patruna lill-Marija u mwaqqaf għal-ġieħ tagħha. Ma żewġ affarijiet paralleli, separati. Ribot permezz ta' din l-interpretazzjoni ta' sħaba jaqgħad flimkien il dawn iż-żewġ figuri daqshekk fundamentali għall-ordni. Bekk irid juri, naturalment, kienet xi ħaġa importanti ħafna lihom fil-mentalità tagħhom medjevali, li Marija u Elija huma marbutin flimkien ġa sa mill-bidu. Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq l-istorja mitoloġika tal-ordni, ġifieri l-ordni maħsub bħala ordni mwaqqaf minn Elija, li diġà mill-bidu nett hemm din ir-rabta bejn dawn iż-żewġ figuri fundamentali. Il-fundatur Elija jara minn qabel fis-sħaba lil dik li kellha tkun omm il-feddej. U li kienet se timxi fuq il-passi tiegħu u tikkonsagra ruħha lill-Alla bl-istil ta' ħajja verġinali li kien beda Elija. Din tema li mbagħad se niżviluppawha. Ma importanti ħafna. Elija u Marija marbutin flimkien bil-fatt li huma jgħixu l-istess stil ta' ħajja. Elija huwa dak li beda il-ħajja ta' verġinità konsagrata, Marija timxi fuq il-passi tiegħu. Di mhix xi ħaġa li tventa uta, mhix xi ħaġa li tventa Ribot. Insibuha diġà fil-Pseudo Evanġelju ta' San Matteo fis-seklu 2 daqshekk antika. Alright? Il-Pseudo Evanġelju ta' San Matteo huwa kitba tal-komunità Ludija Nisranija, jew Nisranija Ludija. Tajjeb, ġifieri jitina din il-perspettiva, tajjeb, tal-komunità Nisranija Ludija. Allora, diġà mis-seklu 2 għandna dan il-Pseudo Evanġelu ta' San Matteo li qed jgħid li Marija tażel il-verġinità fl-imitazzjoni tal-profeta Elija. Diġà qablu, dak qegħdin fis-seklu 2, imma diġà fil-bidunet tas-seklu 2, Sant'Ignazio t'Antiochia fl-ittri tiegħu isemmi lill-Elija u lill-Eliżew bħala persuni li għażlu il-kastità konsagrata, jgħixu fil-kastità konsagrata. Ċu għadin fil-bidu netta tal-istorja tal-Knisja. Minn fuq dawn iż-żewġ affarijiet tas-seklu 2, is-Santi Padri kollha kwantità enormi ta' Santi Padri ta' kull tradizzjoni, il-Vant, il-Punent, bit-taqsim kollu tagħhom, kollha kemm huma iżommu lill-Elija mhux biss bħala persuna verġni, imma bħala dak li beda dan l-istil ta' ħajja konsagrata fost l-irġiel. Mhix invenzjoni tagħna li għalija waqgħa fil-ħajja reliġjuża, hija xi ħaġa antikisma sa minn żmien Santa Tanasju. Santa Tanasju l-ewwel wieħed li qis l-għalija bħala l-fundatur tal-ħajja reliġjuża. Din tradizzjoni kontinwa fis-Santi Padri, li Elija huwa dak li beda il-ħajja ta' verġinità fost l-irġiel u Marija hija l-ewwel verġni fost in-nisa li għexet fl-imitazzjoni ta' Elija. Mela dan il-proxmu ribot qiegħed jixrob din it-tradizzjoni kollha tajjeb u jgħaddiha issa b'mod applikat għall-ordni b'xi mod. Importanti nifhmu il-valur mitoloġiku ta' din l-istorja u anke tal-istorja kollha tal-ordni kif jippreżenta ribot. Ribot f'dan il-ktieb. Jekk Elija waqa' fl-ordni, mbagħad ħareh f'idejn Eliżew, mbagħad ġew profeti oħra, fit-Testament il-ġdid ġewan il-Battista, mbagħad kienu inzertaw Ġerusalem waqt il-pritki ta' San Pietru, konvertew u jibni storja sija. Tajjeb? Din hija storja mitoloġika tal-ordni, imma mitoloġika xi ġifieri. Mitoloġija ma tfissirx fiction. Mitoloġija mhix fiction. Illum il-mitoloġija meqjusa bħala filosofija narrativa. Fil-każ tagħna teoloġija narrativa jew spiritualità narrativa. Ċoħ permezz ta' storja inti qiegħed tippreżenta valuri. Permezz ta' storja. In-nies tal-qedem, inkluż in-nies medjevali, ftit kien jinteressom jekk ħaġa ġrat verament jew le. Ma kienx dik il-perspettiva tagħhom, dik hija ħaġa pjuttost reċenti, mhix iktar antika minn 400 sena, din il-perspettiva storika ta' fatti, tajjeb. Il-mentalità antika u l-mentalità medjevali kienet differenti ħafna. L-istorja kienu jirrakkuntawha mhux biex jagħtu stampa dettaljata ta' dak li ġara. Ir-rakkont tal-passat kien iservihom biex jesprimu l-identità tagħhom. Hemm qiegħed kollox. L-istorja tal-passat tesprimi l-identità u huma dak kien jinteressom, mhux ġara u ma ġarax. Allura f'dan il-ktieb ta' ribot u anke f'din l-interpretazzjoni Marjana ta' din is-sħaba, hawnhekk għandna spiritualità narrativa. Jiġifieri il-valuri l-kbar li għaġnu l-ispiritualità karmelitana huma deskritti mhux permezz ta' trattat, imma permezz ta' storja. Għalhekk huwa importanti li nitalmu naqrawhom dawn l-istejjer u nifhmu x'hemm warajhom, x'hemm moħbi fihom. Tajjeb? Allura xi jgħid eżatt ribot? Fl-interpretazzjoni allegorika li għad ribot, fi sħaba tiela mill-baħar, jiġu rivelati lill-Elija erba' ħwejjeġ. L-ewwel. Jgħid nikwota. Li kellha titwira t-tifla li sa minn ġu f'omma tkun ħilsa minn kull teba ta' dnub. It-tieni ħaġa li tiġi rivelata lill-Elija hija iż-żmien meta dan kellu jseħħ. It-tielet ħaġa li din it-tifla kellha tiddedika ruħha għall-verġinità perpetwa fuq l-eżempju ta' Elija. U r-raba' ħaġa li Alla waqt li jaqgħad in-natura tiegħu ma' dik umana kellu jitwielet minn dik il-verġni. Tajjeb dawn huma l-erba' affarijiet li jiġu rivelati lill-Elija fid-dera ta' sħaba. Fuq kull wieħed l-awtur jikteb kapitlu sħiħ. L-interpretazzjoni hija allegorika għall-aħħar, jekk ma tkunx imdorri b'dan it-tip ta' interpretazzjonijiet tara sfurzata, tara ridikola, kważi ddejqek, imma tiddifenda xejn il-metodoloġija tagħhom tajjeb. Kontinwament il-testi tal-iskrittura kontinuament maġuni jinflimkien, għax dawk kienu listu l-iskrittura jafu għafajja blamment. U bitxaminaw, bitxaminem, bitxaminaw, bitxaminem, jista' jkun testament il-qadim, jista' jkun testament il-ġdid, kollox jiġi flimkien biex jispjega il-misteru ta' Kristu wara kollox. Allura, x'aħna dak huwa interessana. X'inhu huma il-valuri tipikament karmelitani li joħorġu minn din l-interpretazzjoni. Jiena se nieqaf fuq tlieta naħseb li dawn huma l-prinċipali ma jfissirx li huma l-uniċi, imma l-iktar tlieta li nara jien. L-ewwel valur li joħroġ minn din l-interpretazzjoni huwa dak tas-safa ta' Marija bħala l-Verġni Immakulata meħlusa mid-dnub u Verġni, vera Immakulata u Verġni, u min-naħa l-oħra l-Verġinità ta' Elija, it-tnejn li huma flimkien huma modelli ta' dak li t-tradizzjoni patristika, medievali, mbagħad karmelitana, issejħula is-safa tal-qalb. Puritas cordis, is-safa tal-qalb. Għalhekk flordni l-idea tat-tnissil Immakulat ta' Marija kienet dejjem iċċelebrata, dejjem miżmuma, iddefenduta sal-aħħar, okay? Minħabba din ir-rabta ma' Elija, minħabba din ir-rabta ma' anka ma' bej virginità u makulat konċepiment. B'xi mod dawn iż-żewġ affarijiet fil-mentalità karmelitana jsiru ħaġa waħda. Però ħansem iż-żewġ affarijiet oħra, bħal nerġgħu niġu. Mela, l-ewwel ħaġa is-safa ta' Marija bħala l-Verġni Immakulata u Verġni. It-tieni il-kristoċentriżmu. It-tielet l-istennija tal-Messija. Jiena seb dawn huma t-tliet valuri tipikament karmelitani li joħorġu mill-interpretazzjoni Marjana ta' din is-silta. Is-safa, kristoċentriżmu u l-istennija. Is-safa. Ħanaqralkom biċċa fuq il-tnissil Immakulat ta' Marija. Sempliċiment biex wieħed ikollu idea tajjeb tal-mod kif jipproċedi dan l-awtur. Meta il-qaddej ta' Elija ras ħabaġ kejkna tiela mill-baħar, Alla irrivela lill-Elija li dik is-sħaba kienet simbolu ta' ċerta tifla, jiġifieri l-imbirka Marija, li bħal dik is-sħaba bl-umiltà u ċ-ċokon tagħha kella titwiret minn natura umana midimba irrappreżentata mill-baħar. Din it-tifla ġa minn twelida kella tkun meħlusa minn kull teba ta' drub. L-istess kif dik is-sħaba kienet twildet mill-baħar mor imma kienet bla ebda mrar. Għax għalkemm dik is-sħaba kienet fil-bidu tal-istess natura tal-baħar, issa kella kwalitajiet u proprjetajiet differenti. Għax il-baħar u tqil u mor, imma sħaba hi ħafifa u ħelwa. Hekk f'kull bniedem fil-bidu tiegħu hemm in-natura umana bħal baħar, għax hu mjassar bl-imrar ta' dnubietu u t-toqol tal-vizzji tiegħu. Tant li jkollu jisqar, dnubieti telgħu il fuq minn rasi bħal toqol kbira li hija jafsu fuqi. Imma l-imbirka Marija minn dan il-baħar li in-natura umana twildet mod ieħor. Għax sa minn twelida hija ma kinitx imtaqla mill-imrar ta' dnubieta, imma bħal dik is-sħaba hija merfuha il-fuq permezz tal-immunità tagħha mid-dnubiet u ħelwa permezz tad-doni abbundanti tagħha. Għax fi twelida hija kienet dik is-sħaba li fuqa kiteb Mose b'mod figurattiv. Ara, il-glorja tal-mulej deret fi sħaba. Dan tip ta' interpretazzjoni tajjeb, test ma' ut ma' ieħor, ovvjament m'għandu x'jaqshom xejn dak li qal Mose fil-Pentateuku. Ara, l-glorja tal-mulej deret fi sħaba, m'għandu x'jaqshom xejn la' ma' Marija u qasma' Kristu. Imma f'din dan id-dawl, meta inti qed ħares lejn l-iskrittura fl-unità tagħha, għax dan hu prinċipju importanti. Dan it-tip ta' qari qed jieħu l-iskrittura fl-unità tagħha. Iż-żewġ testamenti flimkien li qed juru l-pjan kollu ta' Alla mill-bidu sal-aħħar. Allora meta qed taqra l-iskrittura b'dan il-mod, din il-frażi ta' Mose tieħu sens ġdid. Tajjeb? Il-glorja tal-Mulej huwa l-verb inkarnat, der fi sħaba sħaba i Marija. Mentri l-interpretazzjoni kollha hi ta' sħaba, sħaba naturalment jerġa' mill-baħar, ġejja mill-baħar, il-baħar li huwa mielaħ, sħaba li ma tibqax mielħa ma ssir il-maħelu u hi ħafifa. Allura qed jgħid il-baħar hija l-umanità, l-umanità midinba, aħna l-koll hekk nitwieldu fid-dnub tagħna. Però Marija hi bħal dik is-sħaba li ħarġet minn dan il-baħar mor u telat il-fuq ħafifa u il-maħelu differenti tajjeb ma xi l-imnisla bla-teba u tagħti x-xita li huwa l-fedej. Mela, it-tnissir bla-teba ta' Marija fil-ħsieb ta' dan l-awtur huwa dan in-nuqqas ta' dnub. Tajjeb? Marija mill bidu miftuħa għal Alla. M'hemmx dnub fiha. Miftuħa għal Alla. U l-verġinità f'din it-tradizzjoni, mhux xi ħaġa li ventajni aħna lanqas, imma f'din it-tradizzjoni tipikament tagħna, il-verġinità hija eżattament dan il-ftuħ għal Alla. Tajjeb? Din il-kapaċità li tilqa lil Alla. Għalhekk it-tnissil bla-teba u l-verġinità ta' Marija fit-tradizzjoni tagħna ħafna drabi huma marbutin flimkien. Il-ktieb ikompli jgħid li l-Karmelitani jissejħu l-aħwa ta' Marija u jqimuha bħala oħthom minħabba l-konformità ta' bejniethom fil-verġinità. Mela l-Karmelitani dejjem skont din l-istorja mitoloġika twaqfu minn Elija l-ewwel raġel verġni li waqqafhom bħala stil ta' verġinità konsagrata, stil ta' ħajja ta' verġinità konsagrata. Dawn dejjem għexu hekk, stennew il-Messija, wasal il-Messija, u meta raw lill-ommu li hija verġni, intunaw li hemm xebħ bejnhom u bejna u għalhekk mill-bidu nett daw issuha bħala oħthom. Imma nutaw il-fatt li Marija joħtna huwa mibni fuq dan il-prinċipju li bejn Marija u bejn Elija hemm dan ix-xebħ fil-verġinità, ċoħi f'din il-ftuħ għal Alla, f'din il-kwalità ta' safa tal-qalb. Importanti, insommu u dimajnejna dak li l-istess ktib u l-istess awturi għedu bħala lan tal-ordni. Għax fid-daw tijaw irridu nifmu l-importanza ta' dan li qed jgħid dwar Marija u Elija bħala verġni. Mela, fil-bidu nett tal-ktieb, l-awtur jgħid li l-ordni għandu żewġ għanijiet. L-ewwel għan huwa għan li aħna niksbuh bl-isforzi tagħna qed nikkwota. U bit-taħriġ tal-virtujiet mejjunin mill-grazzja tal-Alla. U dan l-għan hu li noffru lill-Alla qalb safja u qaddisa meħlusa minn kull tebba ta' dnub. Hemmi it-tnissir bla-teba ta' Marija, għalhekk Marija hi l-modell. U Elija hu mudell fil-verġinità tiegħu flimkien ma' Marija. Għax l-ewwel għan tal-ħajja tagħna hu li noffru lill-Alla qalb safja u qaddisa meħlusa minn kull tebba ta' dnub. Dan jiddisponina għat-tieni għan li hu li jiena t-tieni għan huwa xi ħaġa li tingħata għalna bi grazzja gratwita tal-Alla. U dan hu li b'xi mod induqu f'qalbna u nġarbu f'moħħna l-qawwa tal-preżenza divina u l-ħlewwa tal-glorja tas-sema mhux biss wara l-mewt imma sa minn din il-ħajja mortali. Allura la darba l-għan tagħna hu li jkollna din is-safa tal-qalb, allura Marija u Elija huma għax verġni il-modell il-kbar tagħna. It-tieni aspett li naħseb joħroġ minn din l-interpretazzjoni Marjana huwa dak tal-Kristoċentriżmu. Il-Marjanità Karmelitana hija Marjanità Kristoċentrika ħafna. Għax l-ordi hu Kristoċentriku. Minkejja li popolarment l-ordni jiġi identifikat mal-Madonna kultant mod daqsxejn goff u eżaġerat, realment fl-identità tiegħu, fl-ispiritualità u l-karizma tiegħu, l-ordni huwa Kristoċentriku għall-aħħar. Il-Marjanità hemm, imma hija Marjanità Kristoċentrika għall-aħħar, x'jiġifieri, orientata kollha kemm hi lejn Kristu. Il-Marjanità Karmelitana. Ed hija jara din id-dehra tajjeb, x'inhu l-iskop ta' sħaba? Li tagħti x-xita. Ma tagħmilx sens sħaba li ma tagħtix x-xita, l-istorja dik hi, mhux hekk? Radaq xejn ta' sħaba ċkejkna tiela mill-baħar, kompleti firex u tagħti x-xita. Jiġifieri l-qofol ta' dak li jiġi rivelat lill-Elija u l-post ta' Marija om u Verġni fl-inkarnazzjoni. U għall-inkarnazzjoni li wlied il-profeti jixxenqu u jitolbu. Wieħed mill-kapitli, wieħed minn dawn l-erba' kapitli l-aħħar wieħed, preċiżament iġib il dawn l-wlied il-profeti jitolbu għall-inkarnazzjoni u jixxenqu l-inkarnazzjoni. Għalfejn? Ħalli dak li uħuhom, għax hu bien il-missier li ħalaqhom, isiru wkoll uħuhom għax Marija tagħtih l-istess natura umana tagħhom, kultant biex joħorġu tiskanta. Ġesù, il-verb, mhux Ġesù, il-verb huwa ħuna għax dak li hu l-oriġni tiegħu huwa wkoll l-oriġni tagħna għal il-missier. U l-oriġni tiegħu bħala ibn u l-oriġni tagħna bħala ħalliq tagħna. Imma din ix-xewqa li il-verb ikun verament ħaġa waħda magħna, iġġalhom jixxenqu biex din il-mara Marija tagħtih l-istess natura tagħhom. Ħal issa ma jkunx biss aħna u l-verb missier komuni, imma ħalli issa aħna u l-verb inkarnat ikonna wkoll om komuni li tagħti l-istess natura tagħna lill-verb. Mela ċara, il-Kristoċentriżmu kbir tal-Marjanità kif espressa f'dan il-ktieb li kien fundamentali ħafna fl-iżvilupp tal-ispiritwalità tagħna. It-tielet aspett l-istennija tal-Miġija tal-Messija. Naturalment hawnhekk kollox orjenta lejn l-ewwel Miġija tal-Messija, mhux hekk? Għaliex? Qed jara minn qabel is-sħaba li se tagħti x-xita u dik is-sħaba hi l-om Verġni li se twellet il-Messija. U allura wlied il-profeti jibqgħu jixxenqu u jittalbu għall-Miġija tal-Messija, għall-inkarnazzjoni. Fir-regola minn naħa l-oħra, u kollox orjentat lejn it-tieni Miġija ta' Ġesù. Ir-regola tibda b'Ġesù ħaj fil-bidu li lejha aħna nwedu l-ubbidjenza tagħna, Ġesù ħaj, ir-xoxt preżenti, u tispiċċa jekk xi ħadd jagħmel iktar minn dan, ilmu lej meta jerġa' jiġi irogħlu. Tispiċċa f'din id-direzzjoni eskatoloġika. It-tieni Miġija ta' Ġesù. Allura r-regola kollha hija orjentata lejn it-tieni Miġija. Regola kollha tagħmel mill-ħajja tagħna ħajja ta' stennija għat-tieni Miġija ta' Ġesù. Għal Ġesù li ġej. Mela, l-ewwel Miġija ta' Ġesù hawnhekk fl-istituzzju, it-tieni Miġija ta' Ġesù fir-regola. Però fil-bidunet ta' dan il-ktieb li qegħdin nitkellmu fuq l-istituzzjoni tal-ewwel monaċi, insibu dan il-klim li mill-ġdid jipprova jfisser x'inhu l-għan tagħna. Jgħid hekk qed nikkwota. Aħna nimxu fuq għamla ta' ħajja li biha inħejju triq għall-mulej f'qalbna. U nwittu triq lill-Alla tagħna biex jiġi għandna. Sabiex meta jiġi u jħabbad niftħulu minnu fih li ilu li jgħid ara jiena qiegħed quddiem il-bieb u nħabbad. Jekk xi ħadd irid jisma' leħni u jiftaħli l-bieb, jina niġi għandu unikol miegħu u ikol miegħi. Naturalment, il-referiment hawnhekk huwa ċar għat-tielet miġija ta' Ġesù li bħalissa dawn il-xart rajna fuqha anka fil-qari tal-uffiċċju tal-qari. Mela, l-ewwel miġija li qegħdin jistennew li fil-profeti, ir-regola torjentana lejn it-tieni miġija, però fl-istess ħin dan l-istess klib, l-istituzzju, jorjentana wkoll lejn il-miġija intermedjarja, ċo il-miġija ta' Ġesù li dejjem ġej. Ġesù għax dak li dejjem ġej irridu ngħixu fl-istennija tiegħu, irridu nkunu miftuħin għalih, lesti li nilqgħuh. Jinaħseb li t-tlett aspetti flimkien is-safa, l-kristoċentriżmu u l-istennija fil-fatt jistgħu jingħaqdu tajjeb ħafna u mod partikulari proprju f'dan iż-żmien tal-Avvent li qegħdin fih. Marija u Elija bnedmin ta' qalb safja, jiġifieri miftuħin kollhom kemm huma għal Alla, jgħalmuna ngħixu fl-istennija ta' dak li ġej. Miġbur kollox hawn. Marija u Elija bnedmin ta' qalb safja, jiġifieri miftuħin kollhom kemm huma għal Alla, jgħalmuna nistennew lil dak li ġej. Lil dak li ġej fil-miliet, lil dak li ġej fl-aħħar, imma lil dak li hu l-ħin kollu ġej. L-istennija li huma jgħalmuna huwa dan l-atteġġament ta' safa tal-qalb. U allura x'inhi din is-safa tal-qalb? Is-safa tal-qalb li hija fit-tradizzjoni karmelitana l-essenza tal-verġinità, il-verġinità fiżika hija biss espressjoni tas-safa tal-qalb. Is-safa tal-qalb hija li nkunu iffukati fuq Alla, orjentati kollna kemm aħna lejh. Imbatla minn kollox, imbatla minn dak kollu li mhuwiex Alla u minn dak kollu li jfixkel l-aqda tagħna miegħu. Dik is-safa tal-qalb. Iffukati fuq Alla, orjentati lejh, imbatla minn kollox biex inkunu nistgħu ninklew bih. Dini is-safa tal-qalb fit-tradizzjoni tagħna mod partikulari. U allura Marija, preċiżament ta' xi l-Immakulata, hija diġà bil-bidu net tagħha miftuħa kollha kemm hija l-Alla, orjentata kollha kemm ilejh, iffukata kollha kemm ifuq, imbatla minn kollox. Ma fiha xejn li falla Marija. Għalhekk hija l-mudell il-kbir. Elija, il-mod stess kif tippreżentaħ l-Iskrittura, naturalment mingħajr ma tuża dan il-ħin, qiegħdu preċiżament fl-istess direzzjoni. Għaliex diġà jismu nnifsu Elija jaħu Alla tiegħu jurmu lejh. Diġà juri din il-qalb waħda, din il-qalb mhix maqsuma, din il-qalb iffukata fuq Alla. U l-istorja tiegħu, dak il-ftit kapitli li hemm fl-Iskrittura, juru dan it-tip ta' bniedem. Bniedem ta' qalb waħda, ta' qalb mhix maqsuma. Bniedem iffukat fuq Alla. Bniedem imdendel mal-kelma ta' Alla. Il-ħin kollu Alla jgħidu x'jagħmel u jeżekwixxi eżattament dak li jagħmel Alla. Kważi test, kważi ridikolu. Għax jgħidlek il-mulej qallu għamel hekk hekk u hekk. U jirrepeti t-test u għamel hekk hekk u hekk. Propju biex jindika kif inhu mdendel mal-kelma ta' Alla l-profeta. Il-ċentru tiegħu, il-fokus tiegħu, ħajtu kollha fukata fuq Alla, il-profeta. L-istess bħal Marija. Mela din it-tnejn li huma jgħinuna biex ngħixu din l-istennija b'din is-safa tal-qalb.